እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍላጥ ደለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ነርና። ንኡ መዛዝም ዝኸውን ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ንኽተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባረኹ። ብርኩ ፃንሒት።
ስለዚ በዚ ናይ ብመሰረት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ሰብ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተሎ ከም ሰብ ክሓስብ ሰብ ክኸውን ተኽኢሉ ጥራ እዩ። ሰብ ንኽንከውን ዘኽእለና ነገር ድማ ኣብ ዝርያና እንታይ ይግበርኣሎ፣ እንታይ ይስራሓሎ ክንፈልጥ ክንፈሊ ክንክእል ከለና እዩ። እዞም መንግስትታት ተኸፋፊሎም ዝወፁ ኣካየድኡ ሰብኣዊ ካብ ዘይኮነ ኣገዛዛኡ ኣምላኻዊ ዘይኮነ ጣዖታዊን ሰይጣናዊን ካብ ዝኾነ ካብ ጣዖት መምለኺ ሮም ፓጋን ሮም ከም ዝኾኑ ዳንኤል ምዕራፍ 243 ግልፂ ገይሩ ነጊሩና ነይሩ። ኣንቢብናይ ነርና ፓጋን ሮም እናበልና ንፅውዕ ነርና። ኣረማዊ ሮም መምለኽ ጣዖት፣ ጣዖት ምስ እነምልኽ ኣራዊት ኢና። እዛ እንስሳ እዚኣ ድማ ፍልይቲ ኣራዊት እያ ነይራ፣ መግለፂት ፓጋን ሮም ወይ ኣረማዊት ሮም። ካብዚ መንግስቲ እዚ ተኸፋፊሎም ዝወፁ ንሳቶም ድማ ኣካየድኡ ሰብኣዊ ካብ ዘይኮነ ሰብኣዊነት እንታይ ማለት እዩ ርኢናዮ ነርና። ሓደ ሰብ ሰብ ክበሃል ዝኽእል ከመይ ዝበለ እዩ ርኢናዮ ነርና። ነዚ ከማልእ ካብ ዘይኽእል ካብ መምለኽቲ ጣዖት ብዕልግና ዝተመልኡ ካብ ኣመራርሓን ትምህርትን እግዚኣብሔር ዝተፈለዩ ሰይጣናዊ ዝኾኑ ካብዚኦም ብዝወፀት መንግስቲ ምስኣ ድማ ተላጊቦም ሓቢሮም ዝወፁ ምዃኖም ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 243 ብዘሎ ኣንቢብናይ ነርና። ድሕራይ ንሳቶም ምስ ዘርእ ሰብ ክሕወሱ ተባሂሉ ዝተገልፀ እዞም መምለኽቲ ጣዖት ሮም ወይ ድማ ብሓፂን ተገሊፁ ዘሎ ኣምልክኡ ምስ ተበከለ ህዝቢ እግዚኣብሔር ማለት ልምሉም መሬት ብመውስቦ ወይ ከዓ ቀስ ኢሎም ሸቲኾም ብምእታው ዝገብርዎ ምትሕውዋስ እዩ። ኣምልኮ ምስልን ቅርፅን ካልኦት ኣማልኽትን ከምቲ ቅድም ኢልና እናገለፅናዮ ዝመፃና እዚኦም መምለኽቲ ጣዖት እዮም። ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርትታትና እውን ርኢናየ ነርና። እታ ካልአይቲ ሕጊ ክቕይርዎ ከለዉ ብምኽንያት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ንሳቶም ነቲ ጣዖት ነቲ ኣምልኮ ስግደት ንሰይጣን ሒዞሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ልምሉም መሬት ከኣቱ ናብቲ ህዝቢ ዝተበከለ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሒዞሞ ከኣቱ ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ግልፂ ብግልፂ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሕጊ እንተዘይቀይሮሞ ክቕበሎም ዝኽእል ስለዘየሎ መታን ክቕበልዎም ዝተጠቐምሉ ሜላ እዩ ነይሩ። ድሓር ነዚ ክገብሩ ከለዉ ግን ብሓደ ግዜ ይኮኑን ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም ወይ ምስቲ ህዝቢ ተሓዋዊሶም እንታይ ደኣዮም ገይሮም በቢግዜኡ ቀስ እናበሉ ኩነታት እናተፀበዩ ብመውስቦ ብሓዳር መርዓ ተመሳሲሎም ንዓታቶም ናታትኩም ኮይና ብዝብል ብምትእትታው ድሕራይ ተሓዋዊሶም ብሓንሳብ እዚኦም ዳ እንታይ ገይሮምና ብቐደሙ ተጋጊና ኢና እምበር ዘይከማና እዮም ናብ ዘብል ብርኪ ከም ዝብፃሕ ገይሮሞም ሽዑ እንታይ ሒዞም መፅኦም ኣምልኮ ምስልን ቅርፅን ትእምርትታትን ካልኦት ምልክታትን ኣማልኽትን ክስገደሉ ዝግባእ እቲ ኣምላኽ ሰማይ ኮይኑ እናሃለወ ነጺ አምላክ ሰማይ ጥራይ ዘይኮነ በሐንዑ ንስገድ ሽግር የብሉን ንዑ ክንሰግድ ኮለና ግን ጎና ጎን ድማ እዝውን ክንዝንግዕ የብላን ክንሰግደሉ ይግባአና እንተሰገድና ምንም ሽግር የብሉን እንታይ ለዎ ናብዝብል ነገር ብምምጻ ከተሓዋውሱ ጀሚሮም ምሳኹም ኣለና ገለ ቁሩብ ካባኹም ይትረፍ ካባና ከምኡ ብምባል ዝግበር ሓድነት ፈጢሮም ቅድሚኡ የሳድዱ ይቐትሉ ክንደይ ግፍዕታት የብፅሑ ከም ዘይነበሩ ኖኖኖኖ እቲ ግፍዒ ንሱ ዘብፅሓልኩም ዝነበረ ካልእ ኣካል እዩ ስለዚ ንሱ ንረሳዓዮ ንሕና ግን ምሳኹም ኢና ዘለና ጥራይ ካባኻትኩም እዝን 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 ግደፉ ንኣብነት ሻውዒቲ መዓልቲ ሰንበት ግደፉ ሻውዒቲ መዓልቲ ሰንበት ንኽትገድፉ መዓልቲ ጎይታ ተባሂላ ትፅዋዕ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተሰኣላ መዓልቲ ንሳ ነኽብር ምስቲ ዘለዋ ባዕላ ዘቐመጠቶ ናይ ምቕያር ናይ ምልዋጥ ስልጣን ኣለኒ ኣነ እግዚኣብሔር ኣትብለሉ ብርኪ ስለ ዘላ ነዚ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ሒዛቶ ክትመፅእ እንኮላ ናብቲ ሽዑ ዝነበሩ በዚ ከምዚ ድፍረት እዩ ነይሩ ድሓር ብሓሶት ዝተበከለ ክርስትና ምስ ፖለቲካዊ ስልጣን ምትሕዋሱ ንምግላፅ እውን እዩ ንሳቶም ፖለቲካዊ ሃይማኖት ሒዞም እዮም መፂኦም ነዚ ፖለቲካዊ ሃይማኖቶም ብሓሶት ዝተበከለ ክርስትና እዩ ነይሩ ኩምራ ሓሶት ትዝክሩ እንተኮይንኩም ካብ ባቢሎን ሓደ ድሕሪ ሓደ እናተወራረሱ ኣብቲ ራብዓይ መንግስቲ ክበፅሕ ከሎ ነቲ ኩምራ ሓሶት ናይ ሓሶት ትምህርቲ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ከም ዘሎ እያ ተቐቢላ ምፅያቶ ከም ዘሎ ድማ እያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኽትኣታቶ ገይራቶ ዘላ ድሓር እዚ ዝተበከለ ክርስትና ክድመር ከሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ንእሽቶ ቀርኒ ኮይኑ እቲ ዝተበከለ ክርስትናን ፖለቲካዊ ስልጣንን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ንረኽቦ ክኸውን ከሎ እቲ ንእሽተይ ቀርኒ ድማ ኣብ ምዕራፍ 7 ንረኽቦ ይኸውን እቲ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ዓብዪ ሕቶና ኣብቲ ምስሊ ኣብቲ እግሪ ሓውልቲ ብ10 ኣፃብዕ ተወኪሎም ንረኽቦም እዞም 10 መንግስትታት እንመን እዮም እዞም 10 መንግስትታት እንመን እዮም ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2:44 ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለዓለም ከቶ ዘይትጠፍእን ግዛኣታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ከተንስእ እዩ ዝብለና ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2:44 ምስ ነንብብ ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኦም ኣይኖት እዞም ሻድሻይ መንግስቲ ኢልና ዝፀዋዕናዮም እዞም ሻድሻይ መንግስቲ 10 ኣፃብዕ ዝውክሉ እዞም 10 ኣፃብዕ ድማ ሓፂንን ልምሉም መሬትን ተሓዋዊሶም ዝሓዙ ንሳቶም እዞም መንግስትታት እዚኦም ኣብ ዘለውሉ ግዜ ብዘበን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለዓለም ከቶ ዘይትጠፍእን ቀዳማይ መንግስቲ ጠፊኡ ካልኣይ መፂኡ ሳልሳይ መፂኡ ራብዓይ መፂኡ ሓምሻይ መፂኡ ሻድሻይ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ ነቲ ግዜ ፀልማት ካብ 538 ክሳብ 1798 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዳርክ ኤጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንዕኡ ንምድጋም ኩነታት ይመቻቾ ከም ዘሎ የጣጥሑ ከም ዘለዉ ርኢና ነርና ሕዚ ከምኡ ወላ እንተኾነ ሓደ ድሕሪ ሓደ ብሓይሊ እንተመፁ እውን ኣምላኽ ሰማይ ግን በቲ 10 ኣፀብዕ ወይ በቲ ሻድሻይ መንግስቲ ግዜ ንኻልእ ተመሊሳ ዘይትወሃብ ከቶ ከዓ ዘይትጠፍእ መንግስቲ ክምስርት እዩ ሽዑ ኣምላኽና ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ምምፃእ መንግስቲ ኣምላኽ ክኸውን እዩ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ትፀንዕ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ዘፅንዕ ክርስቶስ ድሕሪ 1000 ዓመት ንቅዱሳን ዝድሓኑ ደቁ ሒዙ ናብ ምድሪ ምስ ተመልሰ እዩ ርግፂ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ነቶም ዝሞቱን ብሂወት ንዝፀንሑን ቅዱሳን ደቁ ሒዙ ናብ ሰማይ ክኸይድ እዩ ንሽሕ ዓመት ድማ ክነግስ እዩ እቶም ቅዱሳን እውን ምስኡ ድሕሪ ሓደ ሽሕ ዓመት ግን ናብዚ ምድሪ እዚ ንቅዱሳን ደቁን ነቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌምን ሒዙ ከም ዝምለስ እዩ ዝነግረና ብካልእ ኣባሃላ ኢድ ከይተንከፋ ካብ ከረን ብዝወረደት እምኒ ዝተመሰለት ንዘለኣለም ትፀንዕ መንግስቲ ኣምላኽ እያ እዛ ኢድ ከይተንከፋ ካብ ከረን ዝወረደት እሞ ነቲ ሓውልቲ ኣብ እግሩ ዝወቕዐቶ እሞ ተዳዕሚኹ ከም ዘሎት ኩሉ መኣድናት ዝፈረሰ ተኣምንና ዓበየት ዝኸደት ተኣምንንሳ መንግስቲ ኣምላኽ እያ እሞ ደኣ ብምግላፅ ክርስቶስ ዝድምሰሱ እዞም ዓሰርተ መንግስትታት እንመን እዮም ማለት ገሌና ንሓስቦ ነገር ኣሎ እዞም ዓሰርተ ፃብዕ ካብሮም ተመቓቂሎም ዝወፁ ዓሰርተ መንግስትታት እዮም ኢልና ንሓስብ ንኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ኣፃብዕ ስለ ዝወቅዕ እቲ እምኒ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኢሉ ስለ ዝፅውዖ ነቲ እምኒ ንሕና ምናልባሽ እንታይ ንሓስብ ኣለና እቶም ካብሮም ተመቓቂሎም ዝወፁ ዓሰርተ መንግስትታት እዮም ኢልና ንሓስብ ንህሉ ንኸውን ከምኡ ኢልና ንሓስብ ተሊና ንጋገ ኢና ዘለና ስለምንታይ ዛጊድ እናገለፅናዮ ዝመፃና እቶም ዓሰርተ ካብ መንግስቲ ሮም ተመቂሎም ዝወፁ ዓሰርተ ኣቕርንቲ ተባሂሎም ምስተነገሩና ንሳቶም ደኣ ክንደይ ድዮም ተሪፎም ሰለስተ ካብኦም ተመንቂሰን እታ ንእሽቶ ቀርኒ ክትመፅእ ስለ ዝነበራ እታ ንእሽቶ ቀርኒ ሻምነይቲ ነተን ሸውዓተ መንግስትታት ኮይና ሸሞንተ ከም ዝተረፋ ዶርኢና ነርና እወ እተን ሸውዓተ ክፀንሓ ዝኸኣላ ድማ ነታ ሻምነይቲ መንግስቲ ኣሜን ኢለን ስለ ዝተገዝአን ስለ ዝተቐበልኣን ነቲ ንሳ ተሰጉሞ ዝነበረት እምነት ደጊፈን ጠጠው ስለ ዝበላን እዩ ነይሩ ስለዚ ካብተን 13 እየን ተደምሲሰን እምበር 8 ኣለዋ እየን ሻምነይቲ ተመሊሳ ስለ ዝመፀት ተን 7 ኣለዋ ተን 3 ተደምሲሰን ነተን 3 ዝደምሰሰተን ሓንቲ ሻምነይቲ ኮይና መፅያ ስለዚ ክርስቶስ ሽዑ መፂ ኣሎ ንብል ተሊና ንጋገለና ብዛዕባ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ 2:44 ትንቢት ዳንኤል እዘን ዓሰርተ መንግስትታት እዚአን ደኣ ንመን እየን ገና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝፀንሓሞ ብምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድምሰሳ ከምዚ ንሓስብ እንተለና ብካልእ ኣባሃላ ሓደ ሓይሊ ንሰለስትዮም መንግስትታት ኣጥፊኡ ቅልቅል ኣብ ዝበለሉ እዋን ኣብ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እቲ ዛንታ ኣቋሪፁ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና እዚ ማለት ንፅበዮ መንግስቲ ኣምላኽ የለን እዚ ማለት ክርስቶስ ኣይመፅን እዩ እዚ ማለት በዚ ሕዚ ዝድምሰሳ መንግስትታት የለዋን እዚ ማለት ምምፃእ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ተወዲኡ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንጋገድ ኣለና እዋ ካብዚ ጌጋ ዝመታን ክንወፅእ እዩ እምበኣር ናብቲ ሓቂ ክንበፅሕ ስለ ዘለና ናብኡ ትኽኢልና ንኺድ ጥራይ ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ምክፍፋል መንግስቲ ሮም እዮም ዘርእዩ እንተይ ኢልና ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ዘሎ ብ538 ዝመፀ ንእሽቶ ቀርኒ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ንብል ዘለና ስለዚ እዞም ዓሰርተ ፃብዕ ዘመላኽቱ ዘለዉ ብዛዕባ ንቕድሚት ዝኾኑ ዓሰርተ መንግስትታት ደኣ እምበር ሽዑ ካብሮም ተበቓቂሎም ዝወፁ መንግስትታት ኣይኮኑን ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ኣምላኽ መንግስቱ ዘፅንዕ እቶም መንግስትታት ዓሰርተ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ዝብለና ኣምላኽ መንግስቱ ዘፅንዕ መኣስ እዩ እቶም መንግስትታት ዓሰርተ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ እቶም ሽዑ ዝነበሩ መንግስትታት ከ ክንደይ ኮይኖም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝተዛረብክዎ ኣብቲ ቅርንቲ ተገሊፆም ዝነበሩ ኣብቲ ናይቲ ኣራዊት ርእሲ ዝነበሩ ዓሰርተ ኣቕርንቲ ዓሰርተ ካብሮም ዝወፁ መንግስትታት ነይሮም እዞም ዓሰርተ ካብሮም ዝወፁ መንግስትታት እዚኦም ግን ሓንቲ ንእሽቶ ቀርኒ ቅልቅል ምስ በለት ኣፍ ዘለዋ ዓይኒ ዘለዋ ትዕቢተኛ ዝኾነት ሕማቕ እትዛረብ ዓብዪ ዘረባ እትዛረብ እዚኣ ነተን ሰለስተ መንቁሳተን ንሰለስትየን ንምምንቋስ ምኽንያት ዝኾና ድማ ተን ሰለስተ ኣምላኽ ሰማይና ንምልኽ ንኣምላኽ ሰማይና ንግዛእ ንዕኡ ድማ ኢና ነቐድም ሻውዒቲ መዓልቲ ሰንበት እያ ሰንበት إلهم سنستقاوموا شعنا زيئن ببحادة أطفئتن كاب حموشتميتن سلاسان شمانتن دحري لدات كريستوس جميرو دحري شو عطا تريفا تنشو عطا قن هو حق خي نسخز بالكية تغكل بتنسخز بالكية دما نمنالس نقزع كبرن عخيخن إلان بوتا زهابا صنيحا نساون مبال شامنا يتخينا ماتيا سلازي أبو شعو أيقونا اكزيابير منقستا أملاق تطوبيلو ما أصدا قابتن بيد دانيال معراف كل تغم تزنببنا يوم اتوم عسرت أصابع بيتنا تاتوم جيزي وزوم عسرت منقستا داء إنمان يوم إحوات كان تقول لي شعزو له مصالات نخون بمنفس أملاق قلت سلنا متان نعوه عدلنا هبو منفس أملاق دما كمهران نايو نسو كقال سلناي كرد عناي إذا عسرت من قصات النمانية عبزغت سل تمرتنا عن رئي يخون نلو مجن كم تقول شعزو لكم حتاتو محتات زيادة بليح نخد كون يزجبرك نخد فلتي يزجبرك نا مثلاين نا الله مقربين يدلي نايلو مبرنامج نادن بصلات مزازمو نصلي كدوسن مفكارن زقانكا هي وقويتا زيادة نمسكنك سلا تزنبرنا أقلقلوت كله نسخاص لتقبر نسخاص لتنقص نمسكنك أبو كاب كل لعل ما نمعلت ممسا من قصتها تسبيت نخم كون بمنفسك اختبرت عنا نلمن كالكا قلت سلنا بمنفسك تزاربنا سلاتي هيا ويزخونا شمكا إلكا تلتنا كل سمع أمين
Thank you. تحاسبك راوي كبر صفين خلقا بلا يملس مركونا زاد برست يرسال مزعتو أفنا بسوت كم نحمي عزبلو زاد عنويت بيتان زلغلو أفنا بسوت كم نحمي عزبلو تاريخ سيكوني بكبري كبيكا ما خيك قلت أما كالحز بقا نافس ديكي يحفر بسنا يرسالم زعتو سافرنا بسوت كم نحمي عتبلو ساز عانويت بيتك زلعلو سافرنا بسوت كم نحمي عتبلو ساز فرست يرسالم زعتو بلنا بسوت كم نحمي عزبلو ساز عانويت بيتك زلعلو بلنا بسوت كم نحمي عزبلو
معلالات نعلم بسمونا ساقين ሰማት ኤልና